Ang kasuguan sa Dios gihatag sa tawo sa usa ka tumong nga mao ang matarong nga pagkinabuhi niini. Usa kini kagiya nga angay pagasundon sa katawhan sa Dios aron sila mahimong iyang himaya dinhi sa kalibutan nga pinaagi sa sidlak sa ilang kahayag. Ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan makaila sa tinuon nga Dios nga gamhanan sa nga tanan. Dili kini makapahingpit sa kalag sa tawo, apan ang kinasingkasing nga pagsunod niini uban sa pagtuo nagapakita sa iyang gugma ngadto sa Dios. Ug sa atong panahon karon, ang pagtuma niini maoy bunga sa atong kaluwasan diha kang Kristo Jesus. Mga higala, ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magahisgot sa pagsaysay ni Moises sa mga sugo sa Dios ngadto sa bag-ong henerasyon sa kaliwatan ni Israel. Sa dihang sila paingona sa pagsulod sa yuta nga gisaad sa Dios alang kanila. Kini atong mabasa sa ika-unom o ika-pitong kapitulo sa libro sa Deuteronomio. Og sa makausapa, kini pagadado ni Pastor Jerry Ayawan, din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa likway ko ang tanang butang ang makapakdang sa atong pamdaig. Sa likway ko ang tanang sa ikaw'y aking mga problema, sa ikaw'y aking mga kabalaka, sa ikaw'y ang tanang butang ang makapakdang sa atong pangdaig. Sa ang tanang sa Ginoo, mag-aawit ako sa pagdaig kanimo Ginoong Diyos Jesus magpunta. Mag-asaya
pa mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan. Miabot usab kanato kining higayuna sa pagtuon sa balaang kasulatan. Kahigayunan nga kunatong palabyon tingali dili na mahimong balikon o nakasiguro usab kita nga kini dili gayud makawang. Busa magapadayon usab kita makaigsunan o nining higayuna atong pagatunan karon ang kapitulo 6 o kapitulo 7 nining libro hagihapon sa Deuteronomio. O gingon sa itong nakatunan na itong mamiyagi na itong mga pagtuon, din adunay duha kapulong gipatugbaw, din mao ang gugma o ang pagkamatinumanon o ang pagtumanini, at itong makita nga gadto labihan kayo kaimportante nga pagabuhaton sa mga katawhan nga Israelita. Ang gugma mga higalag igsoon sa Dios sa pagamatod gipadayag sa kasuguan. Ug ang dakong prinsipyo sa kasuguan mao ang gugma. Busa ang prinsipyo sa mga ebanghelyo nadayag dinhi sa libro sa Deuteronomio. Ngani matud pa sa Juan 3:16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa paggagi nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Busa kinahanglan kita nga magapadayag sa atong gugma niya sa Dios pinagi sa atong pagtumanini. O gingon niini usab ang atong makita sa gipamulong ni Jesucristo nga atong mabasa sa Juan 14 bersikulo 15 di nagaingon, kung hagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. Ang pagkamatinumanon may mahinungdanon gikan sa sinugdan pa lamang. Ani ang paghihapon kita sa ikaduhang pagpamulong ni Moses mga higalag igson o hangtod kita karon sa gikingon ko na ngadto sa kapitulo 7. Karon, ubanin ninyo ako sa pag-abli sa balaang kasulatan ug ato kaning pagatunan. Basahon ko ang bersikulo 1 ngadto sa 2, nga matud pa mga suking tigpaminawan, karon kini mao ang sugo, kabalauran og mga tulumanon nga gisugo ni Huba nga inong Dios nga igatudlo kaninyo aron bagabuhaton ninyo kini didto sa yuta nga pagadtuan ninyo aron sa pagpanag-iya niini aron mahadlok ka kang Huba nga imong Dios sa pagbantay sa tanan niya nga kabalauran og sa iyang mga sugo nga akong gisugo kanimo ikaw og ang imong mga anak nga lalaki og ang mga anak nga lalaki sa imong mga anak nga lalaki sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi og aron ang imong mga adlaw pagalugwayan. Ang gipatugbaw dinhi mao ang pagtuman. Sa gikingon ko na aduna duha lamang ka mga matang sa tao og ang una nini mao ang nagasalikway sa Dios og ang nahigugma kaniya. Ang gugma sa tao alang sa atong Dios masukod diha sa iyang pagtuman og dili sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Ato kanang nagyan dito sa Deuteronomio kapitulo 5 nga atong natun-an na sa bersikulo 29. Og pinagiusab sa manalagna nga si Isayas ang Dios sa ingon. Ingon nga kini sa katawhan nagapadol kanako og pinagi sa ilang baba og pinagi sa ilang mga ngabel na nagpasirungog kanako apan gipahilayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako og ang ilang kahadlok kanako mao ang usa ka sugo sa mga tawo nga gitudlo kanila. Kini matud pa sa Isaias 29 bersikulo 13. Si Samuel usab sa iyang pagsaysay kang Saulo nag-ingon, si Jehova may dako bang kalipay sa mga halad nga sinunog og sa mga halad ingon sa pagtuman sa tingog ni Jehova? Anya karon ang pagsugot labi pang mayo kaysa halad kaysa pagpamati sa tambok sa mga laking karniro. Kini matud pa sa unang Samuel 15:22. Og sa dihang ang atong Ginoong Hesukristo nagasugo kang Simon Pedro usa lamang ang iyang ipangutana. Simon, anak ni Jonas, nahigugma ba ikaw kanako? Kina tumabasa sa Juan 21 bersikulo 16. Karon mo padayon ako sa bersikulo 3 nga matud pa. Patalinghugi o Israel, og tinguha ang pagbuhat nini aron mamayo kini alang kanimo og aron pagapanaghanon kamo gayon ingon sa gisaad kanimo ni Huba ang Dios sa imong mga mahan didto sa yuta nga nagaagay sa gatas og dugos. Sad sa Israel ang pagtuman sa tanang sugo sa Dios kanila apan sila napakyas nini. Ingon man usab kita karon mga kaigsunan og mga suking tigpaminawan napakyas. Og matud pa sa bersikulo 4, magpatalinghog ka o Israel. Si Jehova nga atong Dios mao'y usa lamang kay Jehova. Usa kada kong pagturon-an kini mga kaigsunan og kahigalaan. Ang mga pulong nga si Jehova dinhi mao ang gipanagtawag og tetragram sa Hebreo nga pinulungan og gihubad kini og Yahweh o Jehova nga mabasa nato kini sama sa litrang YHWH o GHVH nga sa English gihubad sa pulong Jehova. Og ang Dios usab nga atong mabasa dinhi gihubad gikan sa Hebrehanong pulong nga gipanagtawag og Elohim. Og kining pulong ang Elohim sa plural form kini nga pulong. Sa pinulungang Hebreo, ang noun kun nombre na himong bugtong o duha o plural kun daghan. Kun ang gingan lang plural o wala gibutang kun pila, kita nagpasabot nini nga tulo sumala pa sa ilang pinulungan. Busa kining bersikuluha nagatudlo sa Dios nung tutulo. Mamahimong paghubaron kini sa ingon nini nga pulong, magpatalinghog ka o Israel. Si Jehova nga atong Dios nung tutulo, mo'y usa lamang kay Jehova. Ang atong Dios nga mahan, Dios Anak o Dios Espiritu Santo, din mao ang Dios nga mahan, Dios o Anak o ang Dios nga Espiritu Santo. Kita nag-esgot sa mao gihapong Jehova, siya mao ang atong Elohim, ang Dios nung tutulo, apan siya usa kay Jehova. O sa versikulo 5, nagaingon, o higugmaon mo si Jehova ang imong Dios, sa bugos mong kasing-kasing o sa bugos mong kalag o sa bugos mong gahom. Kinigitawag sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa nasulat sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 28, ngadto sa 31, nga mao ang labing dako o pinakauna sa mga sugo. Daghan ka na ito karon ang kinahanglan ang kunon nga wala makapasar ni ining mga bahina. Wala kita mahagugma sa Dios sa tibukid natong kasing-kasing, mingon man sa huna-huna o kalag. Busa, mao kini ang pangutana sa itong Ginoong Hesus Kristo ngadto kang Simon, nga matod pa, nahagugma ba ikaw kanako? Sa akong pagtuo, mausab ka na ang pangutana nga alang kanimo og kanako karon mga kaigsoonan. Aron atong makatunan ang paghigugma kaniya sa hugot gayud nga paagi. Busa kinahanglan kita mulingkod diha sa intiilan og pagasinatiun siya. Siya ang lamindako sa nilibo og ang mahigugmaon sa kanunay. Og siya mao ang atong manuluwas, ang atong Ginoo og atong Dios. Karon matud pa sa bersikulo 6, og gining mga pulunga nga gisugo ko niining adlaw, magapaibabaw sa imong kasing-kasing. Siguro inyong nahinumduman nga si Haring David mingon, sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong mga pulong. Aron dili ako makasala bato kanimo. Og mao kana ang saktong dapit sa pagapahilunaan sa pulong sa Dios dinhi sa atong matagusang kasing-kasing mga kaigsoonan. Mupadayan ako sa pagbasa sa versikulo 7 hangtod sa versikulo 9. Matud pa, og igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak og magasulti ka mahitungod dinhi sa magalingkod ikaw sa imong balay og sa magalakaw ikaw sa dalan og sa imong paghigda og sa imong pagbangon og ihigot mo kini nga timaan sa imong kamot og mamahimo kini nga mga timaan sa agtang sa tunga sa imong mga mata og igasulat mo kini sa mga haligi sa pultahan sa imong balay og sa imong mga ganghaan. Sama usab nini ang gisulat ni Apostol Pablo nga tumabasa sa Episo 6 versikulo 4. Din ang Dios nagasangon sa mga ginikanan sa pagmatuto sa ilang mga anak diha sa pagbadlong ug sa mga pagtulunan sa Ginoo. Bansaya ang mata matud pa diha sa dalan nga iyang pagalaktan ug bisan kung tigulang na siya dili mo biya gikan ni ana. Matud pa kini sa Proverbio 22:6. Apan wala kini magpasabot mga higala nga bansayon mo ang imong mga anak uyon lamang sa imong gusto. Tungod kay ang boti pasabot nini, ang Dios adunay tinguha kaniya. Busa ikaw makiguyon sa kabubuton sa Dios. Busa ang ginikanan magaduol sa Dios. But sa atong Dios nga kining mga pulunga mo'y makita usab sa iyang magkatawhan sa bisan asang dapit tungod kay ang kasing-kasing sa tao daling makalimot sa Dios ug sa iyang mga lakang. Karon, mupadayon ako sa pagbasa luksong ngadto sa bersikulo 13 nga nagaingon, kahadluki si Jehova nga imong Dios ug kaniya magalagad ka ug tungod sa iyang ngalan magapanumpa ka. Kiring bersikulo ha gigamit sa atong Ginoo sa dihang siya gitaral sa yawa. Sumala sa nasulat sa Matthew 4:10 o Lucas 4:8. Karon, taliwala nini mga butanga, ipadayon ko ang magbasa, luksong nga sa versikulo 16. Nga matod pa, dili ka mo magtintal kang Hiuba nga inyong Dios, ingon sa inyong pagtintal kaniya dito sa masa. Kini, laing versikulo na usab nga gigamit usab sa atong Ginoong Hesus Kristo niya itong siya, mibarog batok sa pagtintal sa yawa. Nga itong mabasa sa Matthew 4, 7, o Lucas 4, 12. O sa makausapa, ang Dios nagasulti sa iyang katawhan nga magmasing kamutun gayod sa pagtuman sa iyang mga sugo o sa pagtudlo usab nini ngadto sa ilang mga anak. Karon, tanawon ta ang padayon ng mga pulong sa Dios lukso na pod ngadto sa versikulo 23, hangtod na sa versikulo 25. Nining kapitulo gihapon sa 6, mga kaigsunan sa Deuteronomio, matod pa. O kinigikuha niya gikan dito, aron sa pagdala ka namo, nganhi sa paghatag ka namo, sa yuta nga gipanumpa niya sa among mga amahan. O si Jehova, nagsugo ka namo sa pagbuhat nining tanan nga kabalauran, o sa pagkahadlo kang Jehova nga atong Dios, alang kanunay sa among kaayuhan, aron nga maghatag siya o kinabuhi ka namo, maingon karon. O kini, mamahimong pagkamatarong alang ka na mo, kung pagabantayan na mo ang pagtuman nining tibuok na sugo sa tubangan ni Jehova nga atong Dios, ingon sa iyang gisugo ka na mo. Gipagawa sila sa Dios gikan sa Ehipto, ug nasayad gitanana, kay sila iyang pagidadon ngadto sa yutang iyang gisaad sa ilang mga ginikanan. Ingon usab niya na ang atong kaluwasan karon, mga kaigsunan ug kahigalaan ug mga suking tigpaminawan. Siya naghatag ka na to o gagawasan, gikan sa kamatayon, gikan sa sala, o gikan sa silot. O gidala kita, ngadto sa lawas ni Kristo, sa rapid din, adunay panalangin o pakiguban ka niya. O gunya, sa katapusan ngadto sa langit, dayon siya, gitugyan tungod sa atong mga paglapas o gibanhaw alang sa pagkamatarong ka na to. Matod pa kini sa Roma 4, versikulo 25. Siya mausab ang atong pagkamatarong, aron kita magabarog nga hingpit at tubangan sa balaang Dios. Og tungod niya na, kita karon makaingon nga, ako luwas na. Kita adunay kinabuhing dayon. Matod pa sa unang Juan 5, versikulo 11, ngadto sa 12. Giluwas na ako. Ang Dios nagalihok sa atong ginabuhi, aron sa pagpurma og sa pagkurti og sa paggiyak na to, hangtod nga kita may sama sa dagway sa iyang anak. Matod pa sa Pilipos 2:12 ngadto sa 13. Mamaluwas ako. Ayaw kang mapagabugnaw kanako, kay ang Dios wala pa mahuman kanako, og maingon man nga siya wala pa mahuman kaninyo. Matod pa sa unang Juan 3:2. Og dinhi natapos mga kaigsunan og kahigalaan ang kapitulo 6 nga atong gitun-an nining mga orasa. Og sa atong pagpadayon sa pagtuon, aniya na kita karon sa kapitulo 7 nining libro gihapon sa Deuteronomio, og may akong panghinaot nga gikan niini at makita ang mga importante kaayong mga butang alang sa atong pagtuon. Matud pa sa versikulo 1 ngadto sa 2. Sa diha nga si Jehova nga imong Dios magapasulod kanimo sa yuta nga imong pagadtuan sa pagpanagian niini og mapapahawa sa daghan ang mga nasod gikan sa imong atubangan sa Hitihanon, sa Jersihanon og sa Amorihanon og sa Kanaanhon og sa Persihanon og sa Hibihanon og sa Jibusihanon ang pito ka mga nasod nga labing dagko og labing kusgan kay kanimo og sa diha nga si Jehova nga imong Dios magatugyan kanila sa atubangan nimo og pagapatyon mo sila. Unya, pagalaglagon mo gayud sila, dili ka magabuhat og pakigsaad uban kanila, dili ka usab magapakita og galuoy kanila. Atong hinumduman nga ang Dios nagingon kanila nga dili magpatay. Sugo kadto batok sa kagalingong pagdumot nga musangpot sa pagpatay og ang gigamit sa pulong Hebreo mao ang pulong Ratsak. Apan dinhi karon mga higala sila gimanduan sa pagpatay nining mga tawhana nga nagapuyo sa yuta nga gisaad sa Dios alang kanila. Hinoon, ang pulong nga gigamit dinhi sa Hebrehanon nga pulong Charam nga ang buti pasabot pagtugyan ngadto sa Dios o sa kalaglagan. Mailhan nato ang Dios dinhi mga higala nga makalilisang ug mabangis. Busa, ang mga liberal dili gusto sa Dios dinhi sa daang tugon. Apan maugad gana ang matuod mga higala ug kaigsoonan. Ang Dios nagalaglag ug mga kanasuran ug kana dili gyud kalimot. Mupadayon nako sa pagbasa sa 3 ngadto sa 4 nining kapitulo 7 mga higala. Ug dili ka magabuhat ug mga pagminyo uban kanila. Dili ka maghatag sa anak ka babae sa iyang mga anak ka lalaki. Dili ka usab magakuha sa iyang anak ka babae nga alang sa iyang anak ka lalaki. Kay siya nagapasalaag sa iyang anak ka lalaki gikan sa pagsunod kanako. Aron mag-alagad sila sa laing mga Dios. Sa ingon ni ana, ang kapungot ni Jehova musalaob batok kaninyo. Og siya magalaglag kanimo sa madali. Nakaplagan na nato din ni mga higala ang hinungdan kun nganong gipalaglag sa Dios kadtong mga nasod nga nagapuyo sa yutang iyang gisaad alang sa Israel. Kining mga tawhana mahugaw ug dautan ug di lamang sila nagasimba sa mga Dios-Dios, kun dili sila usab nagadala sa Israel ngadto sa pagsimba sa ilang mga Dios-Dios. Ug bugat kining halad sa Dios sa Israel kun sila makigminyo nining mga tawhana. Sila pagalaglagon gid sa Dios apan tinausab ang pagpadayag sa Dios ngadto sa Israel sa iyang gugma. Iya kining gimando kanila tungod kay siya iyang gihigugma. Karon matud pa sa 6 ngadto sa 8, kay ikaw mao ang katawhan nga balaan alang kang Hiuba nga imong Dios. Si Hiuba nga imong Dios nagpili kanimo aron mamahimo ikaw nga usa ka katawhan nga iyang panagiyahon labi kay sa tanan nga mga katawhan nga niya sa ibabaw sa nawong sayuta. Si Hiuba wala mahigugma kaninyo ni magpili kaninyo tungod kay kamo labing daghan kaysa tanang mga katawhan kay kamo mao ang labing diyutay sa tanang mga katawhan. Apat tungod kay si Hiuba na hagugma kaninyo og tungod kay buot niya pagabantayan ang mga panumpa nga gipanumpa niya sa inyong mga amahan, mao nga gikuha kamo ni Hiuba pinagi sa kamot nga kusgan og gitubos niya kamo gikan sa balay sa kaulipnan gikan sa kamot ni Paraon nga hari sa Ehipto. Kun ninyong nahinumduman didto sa Exodus, ato mabasa nga gidingog sa Dios ang ilang paghilak. Ang Dios mitubag sa ilang mga pangamuyo tungod kay sila iyang gihigugma. Gipagawa sila sa Dios mga higala o kaigsunan o mga suking tigpaminawan gikan sa kaulipnan didto sa Ehipto tungod lamang niya ng maong hinungdan diyan gihigugma niya sila. O gibalik-balik ka na sa Dios sa tanang higayon. Karon, matod pa din sa versikulo 9, busa hibalue nga si Hiuba nga imong Dios, siya mao ang Dios nga matinumanon nga nagabantay sa tugon o sa mahigugmaong kalulot alang niadtong mga nahigugma kaniya o nagabantay sa iyang mga sugo ngadto sa 1,000 kakaliwatan. Ang tubag sa mga tao sa gugma sa Dios mga higala mao ang pagtuman sa iyang mga sugo o sa mga gisugo sa Dios. Mopadayon ako sa pagbasa din sa versikulo 10 ngadto sa 11. Og nagatumbas niya itong mga nanagdumot kaniya sa ilang nawong sa paglaglag kanila. Siya dili mangalangan niya itong nagdumot kaniya. Siya magatumbas kaniya sa iyang nawong. Busa, bantayan nimo ang sugo o ang kabalauran o ang mga tulumanon o ginasugo kanimo ni ining adlawa nga pagatumanon mo sila. Ang Dios nagapanalangin sa katawhan nga nagatubag sa iyang gugma pinagi sa pagtuman sa iyang mga sugo. Og dayon matod pa sa 12 ngadto sa 13. Og nahitabo nga tungod kay nagapatalingog kamo na ining mga tulumanon og nagabantay og nagabuhat kanila, si Hiuba nga imong Dios nagabantay uban kanimo sa tugon og sa mahigugmaong kalulot nga gipanumpa niya sa imong mga amahan og siya nahigugma kanimo og magapanalangin kanimo og magapadaghan kanimo og magapanalangin usab siya sa bunga sa imong lawas og sa bunga sa imong yuta og sa imong liso og sa imong bino nga bago og sa imong lana nga dugang sa imong mga baka og sa mga nating nga panon sa imong karniro sa yuta nga gipanumpa niya sa imong mga amahan nga gihatag kanimo. Pagganinot unta kayo mga higala kun ang Israel mituo pa sa Dios tungod kay siya nagsaad ngadto kanila og kadaugan og nagagas o nagaawas nga panalangin. Mulaktad kita sa pagbasa ngadto sa bersikulo 18 mga kaigsunan og mga kahigalaan. Matod ba, dili ka mahadlok kanila, hinumduman mo og maayo ang gibuhat ni Hiuba nga imong Dios kang Paraon og sa tibuok nga Ehipto. Ang pagkamatinumanon sa Dios ngadto kanila sa mga nangaging panahon, magadasig kanila sa umalabot nga kapanahonan. Og dili lamang kanila mga higala, maingon man usab kanato karon. Mubarayan ako sa pagbasa loksuno usab ngadto sa bersikulo 21 og 22. Dili ka mahadlok kanila, kay si Hiuba nga imong Dios, ana sa tiliwala nimo. Ang Dios nga dako og makalilisang, og si Hiuba nga imong Dios, magapapahawa nitong mga nasod gikan sa tubangan nimo sa hinay-hinay. Dili ka magalaglag kanila sa diha-diha aron dili mo daghan ang mga mananap sa kapatagan nga magadugang bato kanimo. Ato makita gikan nini ang pagkamalamon sa Dios din ni mga higala. Siya nagunuhon na sa ilang kasiguruhan. Kung ang yuta walay nagapuyo, pagapuyan ng mga yuta o mabangis ng mga hayop. Karon, ipadayan ko ang pagbasa sa versikulo 23. Mga higala, o din nato tapuson kining atong pagtuon karon nining kapitulo 7. Matod pa nini, apan si Hiuba, ngayong Dios, magatugyan kanila nga na ganimo. O siya, magabungkag kanila, uban sa dakong kapilihan, hangtod nga malaglag sila. Kining mga nasura, gilaglag sa Dios gayod, tungod sa ilang pagkadautan. Kihatagan sila sa Dios og taas nga panahon, uga tumabana-bana kini, nga kini ana sulod sa kapinkunkulang, sa 430 ka mga katuigan. Kinimatod pa usab sa Genesis 15 versikulo 16. Apan sila, wala gayon mo balik ngadto sa pagpangalagan sa Dios. Din na lamang usab kutob mga kaigsunan ng kahigalaan ang atong mga pagtuon. Og mo ay akong paghinaot nga taliwala nining mga butanga nga atong natunan, kininakahatag og dugang pang mga pagtulunan gikan sa mga butang nga inyo nang nasayran. Hinaot nga kini, nakahatag og kaligon kaninyong kadasig. Og mo ay akong paghinaot usab nga sa sunod nga higayon sa atong pagpadayon sa pagtuon nining kapitulo 7 sa Deuteronomio mga kaigsunan og kahigalaan og mga suking tigpaminawan. Magapadayon kamo sa paguban kanamo sa ingon gihapon nining oras og istasyon. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Dios nga gamhanan, salamat ta usab sa tanang kamaturan nga mong nakita og natun-an gikan sa imong mga pulong. Hinaot nga kadto makahatag og kaligon sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat o Dios sa tanang kamaturan nga mong natun-an. Salamat usab sa imong pagkamatinud-anon og sa imong dakong gugma nga gipakita ngadto sa nasod sa Israel o sa katawhan sa Israel. Maingon man kanamo hangtod nining mga panahona. Salamat o Dios sa imong mga pulong og sa imong mga saad. Ikaw gayud mo tuman niini kun kami magmatinumanon usab diha kanimo. Busa Ginoo liguna ang matag usa kanamo pinaagi sa imong mga pulong. Salamat sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Kining tanan akong diyam pagipasalamatan sa ngalan ni Kristo. Amen.
Pagkaaling nanatawin ang Kristohano, umag-usa, punusan ko'y maway panansina. Pagkatapon, nalang ngayon, nalang tawon, umang kanang Kristohano, pagkaiusa na karoon. Puno sa kumaway pa ng sina. Pagkatapon, nalang gayon, nalang tawon. Umanta ng Kristohano, magkahiusa na karon. Kaya sa Diyos kita ang kananusara. Walay liyon, o di nang minasyon kitang tanan manangsun. Sa Diyos kita ang kananusara. Iyakat ang matalos mong pariyo. Pagkataon na lang tuloy kung ang kanang gusto ano. Malang kapigo. Kumaway pa ng sinan. Pagkatapon na lang ngayon, na lang tawon. Kung patay ng Kristohano, magkaiusa na karon. Kaya sa Diyos kita ang kananusara.